Jackson.
She. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Talasanje u kojoj govorimo o tome šta francuski izbori znače ne samo za tu zemlju, već i za Evropu. Francusku za tri dana očekuju izbori za predsjednika Republike. Sva predviđanja i ankete ukazuju da će to biti jedna od najneizvesnijih trka u poslednjih nekoliko decenija. Da je ovoga puta sve drugačije, pokazuju i brojni preokreti tokom kampanja. Dešavalo se, na primjer, da neki kandidat bude proglašen neprikosnovenim favoritom, a onda ga iznenada potkači afera. Oči sveta, pre svega Evrope, uperene su u Francusku, jer sada više niko ne negira mogućnost da se u drugom krugu nađu kandidati ekstremne levice i desnice. U tom slučaju došlo bi u pitanje članstvo Francuske u eurozoni, Evropskoj uniji, možda čak i u NATO-u. O tome ćemo u narednih 50 minuta razgovarati sa gostom doktorom Slobodanom Zečevićem, naučnim savjetnikom u Institutu za evropske studije, našim dopisnikom iz Francuske Natašom Jokić, koja je u radijskom studiju u Strasburu. Čućemo aktere izborne kampanje, a uključit ćemo i Marinelu Ražnatović, našeg dopisnika iz Italije. A sve to posle jedne muzičke numere.
Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him. Someday maybe I'll be yours. Whoa.
radio.
Sati i 11 minuta, emisija prvog programa Radio Beograda Talasanje, tema francuski predsjednički izbori u nedjelju. U studiju je dr. Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu i učešću u vašoj emisiji.
Dobar dan i našem francuskom dopisniku Nataši Jokić, koja je u Strasburu.
Dobar dan, Slaviša, ovdje je studija Saveta Evrope u Strasburu.
Nataša, kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, rekla si da bi po okončanju izbora u Francuskoj mogla da se dogodi prava mala revolucija, koja bi kasnije možda mogla i da se prelije u neke druge evropske zemlje. Moram reći da je ovo tvoja bila vrlo slikovita prognoza. A šta je to iz predizborne kampanje što te je navelo da upotrebiš reč revolucija?
Da, o tome smo razgovarali još polovinom novembra i bilo je očigledno da je Jean-Luc Mélenchon, koji je lider krajnje levice, dakle partije levice u Francuskoj, zaista gdje god se pojavio okupljao na hiljade i hiljade ljudi. To su brojevi 5000, 7000, 10000, onda on je upotrebljavao maksimalnu saradnju mladih saradnika i članova svoje partije, nove tehnologije. Tako da je zaista, recimo, upotrebljavao je tehnologiju holograma, tako da je uspevao kad drži jedan miting, gdje ima, na primjer, 5000 ljudi, istovremeno se pojavljivao u tri dimenzije i u drugim gradovima, u salama, gdje se također ukupljalo na 1000 ljudi. Tako da je njegov, kako da kažem, prosto odjek toga što je govorio je očigledno bio veliki. I istraživanja javnog mnenja su vrlo brzo početkom, u drugoj polovini novembra, počela da pokazuju njegov prosto uzlet. I on je, dakle, ušao, približio se ovoj grupi od prva četiri kandidata, takozvana favorita. Sada, u suštini, imamo situaciju koja je sljedeća. To je da Marine Le Pen, koja je, dakle, kandidat, koja je lider krajnje desnog nacionalnog fronta, ona je uvek prva, ona ima najviše glasova onih koji nameravaju za nju da glasaju. Zatim na drugom mestu je Macron, a sada kažu da je na prvom mestu, različita su ta istraživanja javnog mnenja, koji je u stvari, kako je rekao nedavno jedan analitičar duhovito, on je jedna prazna torba. U suštini njegov program, u njemu nemate ništa. Imate to da je on bio, on je mlad čovjek, ima 34 godine, započeo karijeru prvo u bankama u Rothschildu, zatim je bio financijski savjetnik Hollanda, predsjednika Hollanda, da bi postao kratko njegov ministar ekonomije, i on je čovjek koji dolazi sa socijalističke levice, koja je već napravila užasno mnogo kompromisa i zapravo propoveda program jedne tipičnog desnog centra. Dakle, on je također favorit, on i Marine Le Pen, ali odmah zatim ide Mélenchon, koji je, dakle, u uzletu, u usponu, i ide Fillon, koji je u nekom padu, pa sad stagnira u tom padu zbog onih silnih skandala. On je inače bio favorit broj jedan, o kojima smo već mnogo javljali, jer skandala gdje je otkriveno da čovjek koji zagovara maksimalnu štednju javnog novca, državnog novca, zapravo više od 10 godina zapošljavao i svoju ženu i svoju decu u parlamentu kao asistente i faktički radio baš suprotno onoga mi treba da štedimo, a on je taj koji će da koristi taj
javni. Dobro, ali reč revolucija, ako sam ja dobro razumeo, se ne vezuje za Macrona i Fiona, nego za Marine Le Pen i Melanchona.
Da, Slaviša, to si dobro rekao. Evo ti naslova, danas imamo ovde Le Monde ispred sebe, kaže Fion, Le Pen, Macron, Mélenchon, zašto svi oni kažu da su antisistem? To je naravno marketing politikanski, oni nisu antisistem, naročito nisu Fion i Macron. A što se tiče Marine Le Pen i što se tiče Mélenchona, dakle to je krajnja desnica, krajnja levica, to jesu revolucije. Ukoliko bi oni došli na vlast i ukoliko bi ispunili bar pola od onoga što zagovaraju, to jesu revolucije u kom smislu? U smislu da reč revolucija znači radikalni prekid sa postojećim poretkom. Oni ne zagovaraju oružanu revoluciju, naravno, ni jedno, ni drugo, ali su to tako duboke i radikalne promene da ono što će one izazvati, ukoliko bi bile počele, ne kažem sprovedene sasvim, nego počele da se sprovode u Francuskoj, to će izazvati ogromne potrese, ne samo u Evropi, nego i u svetu. Ona će prvo, kao i Francuska revolucija, ne treba tu imati nikakvih iluzija, Francuska je među prvih pet najjačih ekonomija u svetu, dakle, izazvaće prvo domino efekat, tu su Italija, tu su Grčka, čućemo naše sagovornike, i oni su toga svesni. Pritom, jedni i drugi, iako ne možemo da ih poredimo, to su dve radikalno suprotne ideologije, treba reći da je...
Mada je često razlika između ekstremne levice i ekstremne desnice vrlo mala.
Ne, ona je vrlo, ako hoćeš količinski može se reći vrlo mala, ali ona je substancijalno, u suštini, ona je velika, jer je reč o ideologijama koje se oslanjaju, kako da kažem, na potpuno suprotne ciljeve. Nacionalni front, treba samo da kažem slušaocima, jer zaista videla sam to i juče u jednoj reportaži i mogu da kažem da je to dosta žalosno, da se naša nacionalna zastava Srbije upotrebljava recimo na mitinzima Marine Le Pen, iako su zabranjene strane zastave i kamera pokazuje jednog čoveka koji ide sa našom zastavom, govori sa srpskim akcentom i kaže ja ima dosta simpatizera, međutim treba reći, Nacionalni front je stranka koja je osnovana 70. godina i svi njeni osnivači bili su ili kolaboracionisti sa nacistima, ili su bili simpatizeri i članovi ekstremnih organizacija.
Dobro, imat ćemo prilike naravno u narednih 40 minuta znači, da porazgovaramo više o svakom od pojedinačnih kandidata. Da. Doktore Zečeviću, kako vi komentarišete dosadašnji tok predizborne kampanje? Da li očekujete iznenađenja ovakvog radikalnog tipa na izborima i naravno posle izbora ukoliko bi neko od ovih levičara ili desničara se domogao vlasti?
Pa ovo je nezabeležena kampanja u istoriji Francuske Pete Republike. Nikad nije bilo ovoliko preokreta. Praktično možemo da je poredimo sa nekom serijom američkom visokobudžetnom kao što je House of Cards ili znači svakog dana ili svakog drugog dana su se dešavale neverovatne stvari i neverovatni događaji nezabeleženi u istoriji Francuske. Što se tiče ovih prognoza, odnosno ispitivanja javnog mnjenja koje je vaša koleginica iznala, ja imam poslednje informacije da je u stvari Macron u blagoj prednosti, odnosno na Marine Le Pen, a da je treći po snazi Fion. Fion ima neku određenu dinamiku, u zadnjoj nedelji je dobio oko 2 poena i on ima neku, možda ima još uvijek neku rezervu glasova koje, i on bi mogao da predstavlja iznenađenje, odnosno da uđe u drugi krug, iako su ga procenjivali kao trećeg ili četvrtog, mada na početku kampanje je to bio čovjek sportskim rečnikom govoreći koji je trebao da se prošeta kroz ove izbore.
Da, slavio je za apsolutno favorita.
Apsolutni favorit koji je trebao da dobije, koji je trebao da dobije izbor.
Dakle, u medijima do sada je postavljalo se pitanje ko će biti broj 2, a nekako broj 1 mesto je bilo rezervisano za Marine Le Pen. Sada vidimo da čak...
Ne, oni nisu, mislim, skoro da nema broja 1, zato što se smatra da u ispitivanju javnog mnjenja imate oko 3% mogućnosti greške. Znači, i sad kad vi pogledate da je to negde između 23 i 19%, znači praktično sva četiri kandidata imaju realne šanse da uđu u drugi krug. Pri tome to isto nezabeleženo do sada u Petoj republici, jer su se uvek dva kandidata izdvajala i ubedljivo su bila tu da uđu u drugi krug, nije bilo sporno ništa oko toga. Ovo je prvi put da četiri kandidata praktično izjednačena ulaze te poslednje dane pred prvi krug izbora.
A šta se dešava u junu? Tada su parlamentarni izbori. Ukoliko pobedi partija koja nije bliska budućem predsjedniku?
Znate šta, do sada se nikada nije desilo kada se izabere predsjednik, obično partija koja je njega podržavala dobije ubedljivu većinu u parlamentu. Znači, nikad se to nije desilo. Međutim, ovde su specifični slučajevi. Recimo, ako pobedi Marine Le Pen, vrlo je problematično da li Nacionalni front može da dobije više od 50% poslaničkih mesta. To je vrlo teško. Isto tako je Emmanuel Macron, on nema partijsku strukturu iza sebe, on ima jedan pokret koji je stvorio vrlo pre jedno godinu dana, koji se zove pokret ili u pokretu, Omarš, i koji takođe je pitanje da li može da osvoji apsolutnu većinu u parlamentu. Tako da ovi izbori, jedino ako dobije François Fillon, mislim da je manje više jasno u tom slučaju, pošto on ima jako dobro organizovana degulistička partija, tradicionalno ima svoje jako uporište u čitavoj Francuskoj, verovatno je da će on dobiti apsolutnu većinu i moći će komotno da vlada. Što se tiče ovih drugih, oni se nadaju da će ta dinamika pobede da im donese parlamentarnu većinu, kao što je to bilo do sada, ali nije očigledno da jedan Nacionalni front koji je ekstremna desnica ili ovaj pokret Jean-Luc Mélenchona nepokoren ili nepočinjen, tako mu se zove pokret, može da dobije apsolutnu većinu u parlamentu. Onda bi morao da se pravi koalicije, što je takođe novina u Petoj republici, jer upravo general de Gaulle koji je napravio Petu republiku je želeo jako izvršnu vlast. Znači, nije nikad voleo partijske koalicije i upravo je napravio čitav sistem da bi se izbjegle partijske koalicije i da bi predsjednik mogao da uz pomoć predsjednika vlade čvrsto drži svoju vlast u rukama.
Dakle, bila bi čak na dovedena u pitanje i kohabitacija ukoliko budu bitno različiti predsjednik i parlamentarna većina.
Našao bi se kompromis, verovatno, na kraju krajeva. Našla bi se neka koalicija koja bi mogla da vlada. Ali da jedan predsjednik započinje mandat kohabitacijom, odnosno suživotom sa nekim drugim, to je sada mogućnost koja se opet realno otvara u slučaju pobede Marine Le Pen, u slučaju pobede Jean-Luc Mélenchona, i to je onda apsolutno nešto što je, znači da je taj predsjednik, taj program koji izlagao sad tokom čitave kampanje praktično ne bi ni mogao da sprovede u delu.
Da čujemo sada malo aktere predsjedničke kampanje. Đorđe Kuzmanović, očito čovjek srpskog porekla, je u partiji levice Jean-Luca Mélenchona zadužen za odbranu i spoljnu politiku. Iz intervjua koji je s njim napravila Nataša Jokić, izdvojio sam odgovore na pitanja o suprotstavljanju neoliberalnom sistemu, novom dogovoru ili napuštanju Evropske unije, obnovi suverenizma, NATO-u, odnosima sa Rusijom, a prvo pitanje je bilo da li Mélenchonova partija zagovara revoluciju. Čujmo Đorđa Kuzmanovića.
Mais c'est exactement ça. Alors vous abordez plusieurs sujets. Donc effectivement, il y a un aspect révolutionnaire dans
Postoji revolucionarni aspekt u politici za koju se zalažemo. Uostalom, to zovemo revolucija građana. Naravno, mi se time suprotstavljamo neoliberalnom sistemu koji proističe iz Lisabonskog ugovora. Taj ugovor francuski narod nije podržao i glasao je protiv njega. Elita na vlasti, koju zovemo oligarhija, odlučila je 2005. godine da ne posluša narod. Dakle, mi se suprotstavljamo neoliberalizmu i mi želimo da budemo otelotvorenje revolucionarnih promjena u odnosu na to. Ipak, poređenje sa baukom komunizma iz vremena Karla Marksa bilo bi preterano, jer to je bilo drugo vreme. Mi smo institucionalna partija koja želi građansku, a ne nasilnu revoluciju. Partija koja učestvuje na izborima i mi poštujemo institucije. Ono što Evropska unija prodaje i ono što sada zagovaraju ljudi na vlasti u Uniji, koji tu politiku sprovode, daje iste efekte kao u Grčkoj. Dakle, to je politika stezanja kaiša, neoliberalna politika smanjenja javnih troškova. Međutim, na kraju, dug koji bi trebalo navodno da bude smanjen, smanjen. Zahvaljujući tim evropskim merama, ne samo da se ne smanjuje, nego raste. Ljudi su sve siromašniji, ima 9 miliona siromašnih u Francuskoj, više od 5 miliona ljudi bez posla i 4 miliona ljudi koji stanuju u lošim uslovima. Stvari se pogoršavaju. Grčka je mala zemlja i ima veoma malo moći u Evropi. Lako je oboriti Grčku. Sa Francuskom nije ista stvar. Ono što mi nameravamo da uradimo, to je ono što je uradio Cipras, s tom razlikom što francuska ekonomija ne čini 2% evropske ekonomije, već 19%. I ako bi Francuska morala da napusti Evropsku uniju, unija više ne bi postojala. Ali ako je dogovor moguć, mogli bismo da uvedemo dvostruku monetu, jednu nacionalnu monetu i da istovremeno sačuvamo zajedničku monetu, euro. Ali da ponovim, ukoliko naiđemo na odbijanje, mi ćemo napustiti uniju. Naš program je suverenistički, mi smo za povratak državnog i narodnog suvereniteta. Odbacujemo ugovor o slobodnoj razmeni robe. Naša je ideja da umjesto tog ugovora ustanovimo solidarni protekcionizam u ekonomiji. Posljedica toga bilo bi uvođenje carinske takse na robu proizvedenu na način koji ne poštuje pravo na uslove rada i očuvanje okoline. To je nužno ukoliko želimo da vratimo radna mesta u Francusku. Promjene su velike. Prva je da izađemo iz integrisane komande NATO-a, kako je to učinio De Gaulle krajem 60. godina, i onda korak po korak izaći potpuno iz NATO-a. To će nam omogućiti da uspostavimo nove odnose sa brojnim zemljama, posebno sa Rusijom, zemljom u odnosu na koju se Evropa i druge zemlje NATO-a igraju vatrom. To je veoma opasno. Ovo znači da ćemo se mi odmah povući iz ratova i naročito iz trke u naoružavanju, što između ostalog predstavlja postavljanje antiraketnog štita u Poljskoj i u Rumuniji. Zvanično taj antiraketni štit se instalira zbog opasnosti koja bi mogla da dođe iz Irana. Svi znaju da je to farsa. Reč je zapravo o instalaciji protiv Rusije, koja je, sasvim legitimno, smatra za pretnju. Dalje, da bi se smirili odnosi sa Rusijom, želimo ukidanje sankcija koje nemaju nikakav smisao, jer favorizuju američku geopolitiku na račun Evropljana. To najviše košta evropske seljake, posebno francuske. Les pays baltes ont des paysans qui produisent historiquement du lait
et naturellement ils vendent leur lait à la Russie. Bio je to Đorđe Kuzmanović, čovjek koji je u partiji Levice Jean-Luc Mélenchona zadužen za odbranu i spoljnu politiku. Nataša, čula si ovaj prilog, ti si pravila veliki intervju sa Kuzmanovićem. Da li imaš još nešto da dodaš, a da ja nisam ubacio u ovaj sažetak?
Pa nemam ništa posebno da dodam, ako dozvoliš, samo jedan mali komentar za slušalce koji su upravo čuli ovo što je Kuzmanović rekao. Kuzmanović je dakle čovjek našeg porekla, kao što njegovo ime i prezime govori, majka mu je Francuskinja i sa 10 godina napustio je Beograd u kome je rođen sa porodicom i preselio se u Francusku. I kako mi je rekao u toku razgovora, ali znate, za vrijeme bombardovanja bio sam na mostu u Beogradu. Dakle, jedan zanimljiv čovjek, zbog čega on je bio oficir, francuski rezervni oficir, bio je u inostranstvu u Africi kao oficir, u Afganistanu, misijama, mislim čak i u Iraku, predavač je na univerzitetu i on je savjetnik Mélenchona za odbranu i za spoljnu politiku. I mi vidimo iz ovoga što on govori nekoliko stvari. Da, postoji plan A i B. Plan A, mi ćemo da pregovaramo sa Evropskom unijom da se ona izmeni. To znači da se izmeni njen ustav, odnosno Lisabonski ugovor, odnosno ugovor koji su Francuzi odbacili 2015. godine na referendumu. To je naglasio, ne znam da li je to ušlo sad u ovo što smo slušali. I dakle, to je prva stvar. Ako ne, plan B, ako ne uspe ovaj plan A, mi ćemo napustiti Evropsku uniju i doći će do takozvanog Frexita. Napustit ćemo Evropsku uniju, napustit ćemo i Eurozonu. I mi nismo Grčka, to su naši slušalci sad čuli, jer Grčka, to je nekoliko procenata od evropske ekonomije, mi smo više od 19% evropske ekonomije. Dakle, to je ta revolucionarna promjena. Plus, izaći ćemo iz NATO-a, korak po korak, ali izaći ćemo iz NATO-a, to je također veoma važno i sve ovo zapravo čini u suštini ono što kažem revoluciju, revolucionarnu promjenu u smislu prekid sa postojećim poretkom. Kada bi Francuska izašla iz Evropske unije i Eurozone, to bi bio kraj Evropske unije i eurozone. Oni to vrlo dobro znaju. Samo još jedna rečenica, Slaviša, u vezi sa ovim. Ono što je zanimljivo i želim da vam skrenem pažnju, to je da sam mu ja postavila pitanje, dobro, vi kažete da ćete vi da pregovarate sa Evropskom unijom, ali vi vrlo dobro znate da pregovora o Lisabonskom ugovoru nema. To je ugovor koji je tako napravljen da je zaključan. Zaključan je kako? Odrednicom koja kaže da za izmenu jednog jedinog zareza u Lisabonskom ugovoru je potrebna saglasnost svih zemalja članica. I to je nešto što je tačno. I to je nešto što deluje, bilo da je to realno ili da nije, kao zamka. Znači, to što oni govore da će oni da pregovaraju, to isto mi ćemo čuti sljedeći intervju. Ali apsolutno isto govori krajnja desnica. Ja sam išao u njihovo sedište u 17. arondismanu i čućemo šta nam je rekao Filip Mirajer, savjetnik za ekonomska pitanja Marine Le Pen, i čuli smo otprilike...
To ćemo kasnije tokom emisije.
Da, ali hoću samo, ako izvini, da naglasim da ono što, recimo, da je sada jutros čuo ovaj intervju neko ovdje u Francuskom, bi rekao, pa šta je sad ovo? Pa mi smo čuli sinoć Melanchona da je rekao, ne, ja neću da izađem iz Evropske unije, eurozone. Znači, reći o jednom, moram da kažem, bilo levica, bilo desnica u pitanju, politikanskoj kalkulaciji. Ljudi se plaše, i ono što je meni nezvanično rečeno, znači van mikrofona, to je u stvari, mi ne želimo da šokiramo birače. Ali izlazak iz Evropske unije, bilo da je levica, bilo da je desnica krajnja u pitanju, on je apsolutno programiran, iako se to otvoreno ne kaže, kako mi je rečeno, citiram ovdje, da ne bismo šokirali birače.
U studiju je dr. Slobodan Zečević, naučni savjetnik iz Instituta za europske studije. Dr. Zečeviću, kako vama izgleda položaj levice u Francuskoj, s obzirom da je, ajde kažemo, na neki način levica kompromitovana sadašnjom vlašću socijalista i da aktualni predsjednik François Hollande možda ima najniži predsjednički rejting od nekoliko posljednjih predsjednika?
Ne samo da ima najniži, nego je on zbog tog toliko niskog rejtinga jednostavno sam sebe eliminisao. On nije više mogao da bude kandidat, iako je normalno da aktualni predsjednik brani bilans, da izađe na izbore i da brani to što je urađeno u prethodnih 5 godina. Znači, on je bio stavljen u takvu situaciju da ne može to da brani. Jednostavno da je to toliko loš bilans da ne može ni da izađe pred birače da brani taj bilans. Ovo što je vaša koleginica malo pre rekla vezano za Melanchona i Marine Le Pen, primetno je u zadnjoj nedelji izbora da oni jednostavno sve manje govore o izlasku iz Evropske unije, a to rade iz jednog prostog razloga što je to izuzetno nepopularno u Francuskoj. Praktično 70% građana da se sada sazove referendum i glasali za ostanak u zoni evra. I ljudi se plaše takvih revolucionarnih poteza i primetno je da Marine Le Pen u zadnjoj nedelji kaže ja ću ostaviti bar 6 mjeseci, nećemo odmah kao realizovati taj Frexit, nego ćemo još pregovarati. Melanchon isto tako posljednje nedelje rekao, prvo ću da pregovaram pa onda imam plan B, sad više taj plan B i ne pominje, nego kao on će da pregovara do kraja i tako dalje. Što se tiče ovog položaja levice, pa moram da vam kažem da je u Francuskoj kao u svim drugim državama zapadne Europe postoje žrtve mondijalizma, odnosno te mondijalizacije. Veliki broj industrije je preseljen u Kinu, u Tajland i tako dalje, i ljudi su izgubili posao. I postoji jedna kritična masa ljudi nezadovoljnih čitavim procesom, da tako kažem, tog svetskog liberalizma, koji se sada okreće partijama, koji je toliko očajan da se okreće partijama, ekstremnim partijama, ili ekstremnoj desnici, ili ekstremnoj levici.
Populističkim partijama.
Jednostavno, ljudi kažu, više ne verujemo ovim tradicionalnim strankama, prevarili su nas više puta, ne daju odgovor na naše probleme. U Francuskoj postoji visok nivo nezaposlenosti, oni se okreću Melanchonu. Ili Marine Le Pen, više Marine Le Pen nego Melanchonu. Melanchon je isto veliko iznenađenje. On je bio outsider na ovim izborima, odjedan put je izbio u prvi plan. Moram da vam kažem da je njegov program gotovo neostvariv, realno gledano. Recimo, tu se pominju neke stvari kao što je imperativni mandat poslanika, to je, nije viđeno od Pariske komune, mi smo to na fakultetu učili kao katastrofu, zato što poslanik ne može da glasa kako on hoće, nego stalno ga birači razlače i daju mu uputstva, ova grupa da glasa i ovako, ona grupa onako. Iskustvo koje sam ja učio u Francuskoj iz ustavnog prava, da je to bio najgori mogući sistem za vreme Pariske komune. On, recimo, između ostalog predlaže i to. Predlaže ukidanje De Gaulleove Pete Republike i Šestu Republiku, sazivanje ustavotvorne skupštine. Znači, to zaista, koleginice, u pravu, to su revolucionarne promene izlazak iz Evropske unije, ali sad se malo povlači, ne zna se da li će da izađe iz Evropske unije. Druga stvar, on predviđa velika ulaga, velike poreze, znači svi koji zarađuju preko 380.000 evra godišnje bi bili praktično porezovani visoko ili totalno. Pitanje je da li tako ekstremno levičarski program može da prođe na ovim izborima. On je za sada na četvrtom mestu. Ja kažem, svi su oni izjednačeni. Uvek postoji mogućnost iznenađenja i da Melanchon prođe u drugi krug, ali veliko pitanje je šta on može da realizuje. On je već inspirisan Varoufakisem i Ciprasom. Ima jako dobre odnose sa njima.
I citirao je da će postupiti kao Cipras.
Da, on je citirao, u stvari on smatra da Cipras nije išao dovoljno daleko, da je on imao u šaci u stvari Evropsku uniju u tom trenutku i da je mogao da je ucenjuje mnogo više nego što je, da je popustio u zadnjem trenutku. Da nije popustio, verovatno bi se nešto promenilo u smislu da ta Evropa štednje bi ustupila mesto Evropi investicija i tako dalje. Sve u svemu vidjet ćemo, ali iskreno da vam kažem, mislim da je njegov program previše možda revolucionaran za ulazak u drugi krug.
Da čujemo šta kaže druga strana, dakle, desnica. Filip Mirer je u Nacionalnom frontu, Marine Le Pen zadužen za ekonomiju, ekologiju. Mirer je bio prvo levičar, a onda se pridružio desničarima. Iz intervjua koji je dao našoj Nataši Jokić izdvojio sam odgovore na pitanja o programu Nacionalnog fronta, zatim šta će biti sa evrom i kreditima građana u evrima ukoliko se u platni promet vrati francuski franak, kakva će biti unutrašnja politika, odnos prema imigrantima, a prvo pitanje je bilo zašto se on lično pridružio partiji Marine Le Pen. Čujmo Filipa Mirera.
Pourquoi je suis rentré au parti de Marine Le Pen? Parce que je voyais qu'il y avait deux problèmes en fait. Le libre échange.
Zašto sam prešao u partiju Marine Le Pen? Pre svega, razlog je slobodna ekonomska razmena. Francuzi žele manje slobodne ekonomske razmene jer ona ima za posljedicu odlazak preduzeća u druge države i osiromašuje Francusku. Naš program je da se Francuskoj vrati suverenitet i sloboda kada je reč o granicama i kada je reč o francuskim zakonima koji moraju da postanu nadređeni evropskim zakonima, što se odnosi i na monetu euro. Svi ti oblici suvereniteta koji će biti vraćeni omogućit će Francuskoj prosperitet i ekonomski rast. Koliko je bilo ugovora kroz istoriju čiji je Francuska bila učesnik i koji danas više ne postoje? Dakle, to i nije tema razgovora. Drugo, Velika Britanija je izašla iz Evropske unije i ona će biti naš saveznik. Ukoliko Francuska bude izašla iz unije, nju će slediti druge zemlje. Ima mnogo drugih zemalja koji će nas slediti, među kojima je Italija, jer evropski narodi više ne mogu da podnesu zatvor kakav je Evropska unija. Dakle, oko toga nema nikakve dileme. To će se dogoditi. Francuski franak će vredeti nekoliko procenata manje nego euro, ali vredeće 20% manje nego nemačka marka. Kada Francuska izađe iz eurozone, eurozona će automatski da se raspadne, ili će u slučaju njenog opstanka Italija, Španija i Grčka pretrpeti veliku štetu. Dakle, u to ne verujemo ni malo. Eurozona će se raspasti. Što se tiče građana koji su uzeli kredite, ako su pozajmili novac u evrima, u Francuskoj vraćat će kredit u francima. Ukoliko su dizali kredite u Nemačkoj u evrima, morat će da vraćaju u markama. Ako su uzeli u Italiji, vraćat će u lirama. Veliki francuski ekonomista Jacques Sapir je upravo pronašao deo u tekstu o funkcionisanju Evropske unije, koji pokazuje da kada je jedna zemlja zamenila monetu, iznos kredita koji smo prethodno uzeli pretvorio se u novu monetu. Dakle, Jacques Sapir je to našao u tekstu pravila Evropske unije. Znali smo to, ali sada imamo dokaz da ćemo izlazeći iz eurozone upotrebiti isto ono pravilo koje je Unija upotrebila kada je stvorila eurozonu i monetu euro. U unutrašnjoj politici jasno je da su do napetosti doveli popustiva politika i politika etničko-verskih zajednica. Ono što je sada potrebno, to je da se bude jasan i strog u odnosu na ljude koji ne poštuju zakon u Francuskoj. Za uzvrat nikakvog problema neće biti za one, bilo koje da su boje kože, koji poštuju zakone. Dakle, treba razoružati predgrađa, jer tamo ima mnogo oružja. Treba u svim tim predgrađima zaustaviti trgovinu drogom. Ta predgrađa prepuštena su sebi, u njima vlada nezaposlenost. Novac dolazi od trgovine drogom i oružjem. Treba se baviti time i osigurati bezbednost Francuza. U jednom trenutku treba imati hrabrosti. Ne možemo da ostavimo stvari kakve jesu ni da pustimo da stanje postane sve eksplozivnije. Mi nismo krajnja desnica, iako svi novinari kažu da jesmo. Nađite jednu odliku krajnje desnice koja bi bila naša. Mi želimo referendum, poštujemo demokratska načela, nismo ksenofobi. Mi mislimo da ima previše imigranata u Francuskoj, ali mi to ne zameramo imigrantima, već onima koji su ih doveli. Mi hoćemo da se svi imigranti asimiluju. Druga tema su oni koji budu odbijali da se asimiluju i da poštuju zakone Republike. Dakle, mi nemamo ni jednu odliku krajnje desne partije. Mi smo na strani svih Francuza i želimo ravnotežu u odnosima između zaposlenih, preduzeća i države. Mi želimo da pomognemo malim i srednjim preduzećima, a ne velikim multinacionalnim kompanijama koje su već zaradile mnogo novca.
Čuli smo Filipa Mirera, koji je u desničarskom nacionalnom frontu zadužen za ekonomiju i ekologiju. Prokomentarisat ćemo ove njegove reći, ali pre toga kratak blok ekonomske propagande.
Eko. Stojanka zna da umesi hleb i da upotrebi šivaću mašinu. Ali nije zaboravila ko je Epikur, ni šta pevaju Beatlesi. Ovo je film o pametnim ljudima za pametne ljude.
Gorica Popović u filmu Kozje uši, a uz nju i Milica Spasojević, Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Anđelka Frpić, Sergej Trifunović i još 50 sjajnih glumaca. Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kent sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs. 15 godina sa vama, peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kozje uši. O telu i duši ove zemlje.
Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Simfonijski orkestar RTS-a, solista David Horvat, violina, dirigent Ronald Stolman. Program Čostaković, koncert za violinu i orkestar broj 1, Dvoržak, simfonija broj 5, Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
11 sati i 43 minuta, emisija Talasanje, govorimo o francuskim predsjedničkim izborima i o Evropi, o svem onome što će se u Evropi dešavati ovog leta i jeseni. Zato zovemo našeg dopisnika iz Rima, Marinelu Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima, naravno vam u studiju.
Akteri predsjedničkih izbora, dakle kampanje za predsjedničke izbore, kažu, najavljuju različita radikalna rešenja, predizborna kampanja kao predizborna kampanja, da li će se to ostvariti ili neće, to ćemo tek da vidimo, ali pominju da će te bitne promjene koje će se desiti, koje oni najavljuju da će se desiti u Francuskoj, se preliti na druge zemlje i gotovo svi prvo pominju Italiju. Jesu li na vidiku izbori u Italiji? Doskorašnji premijer i predsjednik Demokratske stranke Matteo Renzi je pominjao je parlamentarne izbore, međutim aktualni premijer Paolo Gentiloni, inače politički veoma blizak Renziju, izbore ili ne pominje, ili barem ja nisam primetio da ih pominje. Zašto to?
Pa razlog je vrlo jednostavan. Naime, posle referenduma 4. decembra, koji je Renzi izgubio čak sa 20% glasova, tako da kažem, manje nego što je planirao da će dobiti, pokušao je u stvari da odmah inicira prevremene parlamentarne izbore, ali je sve pokazivalo ispitivanje javnog mnjenja, atmosfera da Demokratska stranka nema šansu, tako da kažem, da osvoji te prevremene parlamentarne izbore i na osnovu tih pokazatelja, pre svega Brisel, dakle Evropska unija, bila je protiv i ostala je protiv i dalje pritiska, i mislim da je to sada već ad acta što se tiče vanrednih parlamentarnih izbora u Italiji do sljedeće 2018. godine, kada bi u februaru trebalo da budu redovni parlamentarni izbori. Naravno, ovo stav Evropske unije maksimalno je podržao zapravo predsjednik države Sergio Mattarella, a potom i, kao što si rekao, aktuelni premijer Paolo Gentiloni, koji je naravno maksimalno sinhronizovan kako sa predsjednikom države, tako i sa Evropskom unijom. U čemu je problem kada je reč o Italiji? Pa problem je što, evo, upravo od juče najnovije ispitivanje javnog mnjenja pokazuje da je u Italiji ubedljivo najjači pokret 5 zvezda sa 32% ljudi koji su se izjasnili na prilikom ispitivanja javnog mnjenja. Druga partija je Demokratska stranka, koja ima 24, da podsjetim, samo dve godine pre, dakle kad su bili evropski izbori za Evropski parlament, imala je 40% glasova. Dakle, u nepune dve godine Renzi je sa svojim reformama, koje su uglavnom išle na ruku bankama, velikim korporacijama, a protiv građana, uspeo da prepolovi, tako da kažem, podršku građana toj partiji. Zatim sledi Lega Severa sa 13% glasova i Berlusconijeva Forza Italija sa 13% glasova. Šta to pokazuje? To pokazuje da na osnovu aktuelnog izbornog zakona, ukoliko bi sada bili izbori, pokret 5 zvezda bi bio pobedio i mogao bi da formira vladu ne samostalno, ali Liga Severa mu se već nudi i tu bi verovatno bio nađen jedan kompromis. Liga Severa bi bila spoljni, tako da kažem, pomagač, odnosno glasač u parlamentu, a pokret 5 zvezda bi imao komplet vladu.
I kako bi izgledala ta Italija na čelu sa jednom populističkom strankom kao što je 5 zvezda Beppe Grilla i Liga Sever, jedna krajnje desničarska stranka?
Jeste.
Separatističko čak.
Da kažem, evo, upravo juče u intervju u dnevnom listu Rimske kurije Venire, dakle, reč je o listu Rimske kurije koji ima strahoviti uticaj i vrlo je ozbiljan i ono što oni donose je jako indikativno. Dakle, imali su intervju sa liderom pokreta 5 zvezde Beppeom Grillom, koji je odmah odbacio ocenu, jer je to bilo naravno prvo pitanje da li su populistički pokreti i tako dalje i koliko su. On je odbacio ocenu da je pokret 5 zvezda populistički i precizirao da je reč o nekonvencionalnom postideološkom pokretu koji je, dakle, ne antipolitika, već protivteža aktuelnoj, egoističnoj, korumpiranoj, impotentnoj politici, koja je svugde u svetu, zahvaljujući globalizaciji, prosti instrument u rukama bankarske i financijske oligarhije. Beppe je tu otišao još dalje i rekao je da smo svedoci pokolja i pristojnosti javnog morala i odanosti i da je to masakru vrednosti prethodio pokolj novca, vlasništva i suvereniteta koju su izvršile banke. I šta je sada njihov predlog? Njihov predlog je da oni neće ni Donalda Trumpa, ni Vladimira Putina, ali ni aktuelni NATO kao što je danas. Druga stvar, kad bi preuzeli vlast, kažu, prvo što bi uradili, to bi bila dakle dva referenduma. Prvi referendum sa jasnim pitanjem, ali dvostrukog scenarija, da li Italijani žele Italexit, dakle da izađu iz eurozone uz sve precizno iznete posljedice, ili da ipak ostanu u krugu zemalja sa zajedničkom monetom. I drugi referendum bi bio o reformi NATO-a, što je po oceni pokreta pet zvezda kamen temeljac budućih odnosa. Dakle, jasno je da na osnovu onoga što hoće članovi pokreta pet zvezda nikako u datom trenutku ne odgovara Evropskoj uniji i zato je u stvari, tako da kažem, su i odloženi prevremeni parlamentarni izbori, a da podsjetim da je Italija jedina demokratska zemlja koja od 2011. godine nema biranog premijera. Dakle, premijera postavlja predsjednik države.
Da, posljednji je bio kontroverzni Berlusconi. Koji je izabran?
Da bi posle njega Marija Montija, Enrika Letu, Matea Rencija i Paola Gentilonija zapravo postavio predsjednik države, što je, moramo priznati, za jednu demokratsku državu prosto neshvatljivo. Ali naravno, kada je tu interes Evropske unije, koja je, kao što znamo, u blatu sopstvenih problema, još sada da ima u trećoj zemlji eurozone jedan pokret koji se buni protiv svega onoga zapravo na čemu počiva aktualna Evropska unija. Dakle, to je ono što Briselu najmanje treba, odnosno uopšte ne.
I zato neće biti skoro izbora u Italiji. Hvala, ja. Bila je ovo Marinela Ražnatović direktno iz Rima. Doktore Zečeviću, čuli smo kakva je situacija u Italiji. Taj anti-establishment pokret ili trend nije prošao u Holandiji. Geert Wilders je izgubio izbore, također u Austriji Hofer nije prošao. Kakva je po vama budućnost Europe? Stalno se govori da je Europa na prekretnici. Da li zaista jeste na prekretnici ili je to možda malo preuveličavanje stanja?
Da vam kažem, da se vratimo samo na minut na ove predsjedničke izbore u Francuskoj. Ja ne vjerujem da će doći do revolucije u Francuskoj. Znači, po sadašnjem, imamo četiri kandidata, međutim, realno je da ili Emmanuel Macron postane predsjednik Francuske, ili da bude iznenađenje, ja mislim da je to iznenađenje vrlo moguće da to bude François Fillon, jer ukoliko bi Marine Le Pen ušla u drugi krug, što je sada relativno izvesno, ona nema dovoljan, pošto je to predsjednički izbor u dva kruga, ona u tom drugom krugu nema i dovoljan izvor rezervoar glasova. Ona se tu vrti oko 40% i ne bi mogla da pređe taj prag po svim ispitivanjima javnog mnjenja. Znači, najverovatnije u Francuskoj će biti predsjednik ili Emmanuel Macron ili François Fillon. Ovo bi bilo super iznenađenje da uđu Marine Le Pen i Mélenchon, što znači da u tom slučaju Evropska unija samo u svojoj biti ne bi kao takva ne bi bila ugrožena pobjedom Macrona ili pobjedom François Fillon. Što se tiče ovoga što vi kažete, apsolutno ste u pravu. Ovo što je vaša koleginica iz Rima govorila jeste sledeće. U Evropskoj uniji postoji jedan problem, taj problem je suštinski. Vi nemate završenu federaciju, nemate ono što imate u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove države sa juga, Italija, pa delimično i Francuska, Španija, Grčka i tako dalje, gubitkom svoje nacionalne valute su izgubile mogućnost da devalviraju tu valutu i da izvoze svoju robu, da im roba bude konkurentnija. Oni u egal trci sa Nemcima, sa ovim razvijenim, ne mogu da izdrže tu konkurenciju. To je poznato, u federacijama se to pegla na taj način što se od bogatih transferiše novac ka siromašnjima. To Amerikanci rade stalno.
A na tome je na neki način propala SFRJ.
Tako
jer
je,
nije mogao jedan dinar da isto vredi u Sloveniji
i
na Kosovu.
Tako je. I uvek u federacijama mora da se ispravlja taj disparitet. U Evropskoj uniji se to ne radi zato što Nemačka neće to. Ona kaže, ja neću da plaćam za siromaša. Ali ako ona bude nastavila u tom pravcu, nezadovoljstvo u Italiji, u Grčkoj, u Španiji, pa i u Francuskoj, može da dovede do raspada Evropske unije. Znači, potrebna je reforma Evropske unije. Ja mislim da Evropska unija sama po sebi jedna fantastično pozitivna ideja.
A kako cenite ovaj pokušaj i ideju o Evropi u dve brzine ili čak više brzina koju su pokrenule četiri ličnosti na sastanku u Versaju predno mislim mjesec dana, a niko od tih ličnosti vjerojatno ili moguće da neće biti uskoro na vlasti. Dakle, francuski predsjednik, njemačka kancelarka, španski premijer i ko beše četvrti?
Italijanski,
mislim, da. Koji također, da, očekivali smo izbor, možda neće biti izbor.
U svakom slučaju, posle Brexita, bilo je za očekivati da se ovakav sistem ne može da ostane, on mora da se reformiš. I sad oni su ponudili neko rješenje u toj Evropi, odnosno to je Evropa gde je, su više brzine ove države članice koje su članice zone evra. A i gde će doći do, da tako kažem, većeg stepena integracije u smislu izjednačavanja poreza, možda većeg budžeta, možda do tih transfera i tako dalje, i ove države koje to nisu. Međutim, pravo da vam kažem, ja mislim, nikad nisam verovao u ideju u Evropi sa više brzina, jer Evropa je upravo počela na ideji federalizma u smislu da svi budu isti i jednaki u istom sistemu. Ali zašto se ovo desilo? Desilo se zato što vi imate države istočne Evrope koje neće da pređu u tu višu brzinu. Bio sam nedavno u Mađarskoj, oni i dalje drže forintu kao valutu. A to nije normalno.
I ne žele da uđu.
I ne žele da uđu. Iskreno da vam kažem, video sam sam da ta forinta u stvari služi kao manipulacija za više cene.
A Slovenci su ušli u eurozonu, a kukaju što su ušli u eurozonu, smatraju da im je opao standard.
Slovenci kukaju od kad su ušli u Evropsku uniju. A rasturili su Jugoslaviju zbog toga. Čak se znam da su davali nekim našim političarima pametne savete da mi ne žurimo. A oni su ušli, i ne samo da su ušli, ušli su u zonu Šengena i ušli su u zonu evra. Moram da vam kažem, sva poređenja koja se vrše između država koje nisu kao što smo mi, nisu članice Europske unije, i država koje su članice Europske unije su poražavajuća za nas. Poražavajuća. Pa vi imate Bugarsku koja ima 10 milijardi veći bruto društveni proizvod od nas. Zamislite Bugarsku. A šta smo mi bili za Bugarsku? Sa Mađarskom mi smo neuporedivi. Oni imaju preko 120 milijardi bruto društvenog proizvoda, mi smo negdje na oko 37 milijardi.
Da, brojevi jasno govore. I za sam kraj, Nataša, da li se čujemo i dalje?
Da.
Kako mediji u Francuskoj predstavljaju kandidate, kako se predstavlja kampanja, da li se vodi računa o ravnopravnosti ili su neki malo više jednaki nego drugi?
Mediji u Francuskoj predstavljaju kandidate jer su sasvim ravnopravno, zato što su pravila veoma stroga. Dakle, od onog trenutka kad je počela zvanično predsjednička kampanja, pre toga je bila druga situacija, imali se uglavnom favorite na radiju i televiziji, ali od onog trenutka kad je počela zvanično kampanja i kad se zvanično proglasio određeni broj, to je 11 kandidata, dobili su 500 potpisa onih ljudi koji su izabrani na bilo kom nivou vlasti u zemlji, dakle od tog trenutka važe veoma stroga pravila i dešava, znači svaka radiostanica mora da poziva u jednakoj proporciji sve kandidate pojedinačno, imali smo te debate o kojima sam izveštavala i grupne debate svih kandidata u dva navrata, večera će biti jedna, ali neće biti debata, nego će svako za sebe da se izjašnjava, ali hoću da kažem, vrlo je to sve strogo, dešava se čak da recimo voditelj, novinar prekine kandidata kojeg intervjuiše i u sred rečenice kažemo evo ovog sekunde isteklo je vaše vreme. I to je veoma korisno, to je znak da postoji demokratija uprkos velikim problemima koje svaka demokratija svugde uvek ima, jer to je jedan proces koji stalno mora da se održava, ali postoji ti ulazi kiseonika i bilo kakva dominacija ovde medije ima, 6 milijardera ima 80% medija u vlasništvu, sad to je sve jasno šta to govori, ali postoje neka pravila koja, kako da kažem, održavaju ravnotežu, i to je veoma bilo važno zato što
neka pravila i kod nas ovde, ističe nam vreme munjevito, da. Imamo jako malo do kraja, ali moram da te pitam samo jednu stvar vrlo kratko, gde je i šta radi Nikola Sarkozy, čovek koji je na izborima pre 5 godina izgubio od Holanda sa samo, ja mislim, 3% razlike?
Pa Nikola Sarkozy se pojavio na Facebooku svojom izjavom prekjuče, gde je podržao Fiona, koji je ipak uprkos svim skandalima kandidat Republikanske partije. Šta će sa Fionom biti, nisam toliko optimista što se njega tiče kao profesor Zečević, ali moram da kažem jedno, žao mi je što nismo i samo u jednoj rečenici, Slaviša, ako dozvoliš, pomenuli odgovornost ne ne delokalizacija industrije u Aziju, nego odgovornost Evropske unije, njenog nedemokratskog ustrojstva, toga što je postala agencija krupnog kapitala i banaka i toga da euro je bio jeste politička moneta koja ne može da odgovara jednakim ekonomijama.
O tome ćemo kada se izbori budu završili, kada budemo znali ko je novi predsjednik Francuske. Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Talasanje. Hvala doktoru Slobodanu Zečeviću, našem dopisniku iz Strasbura Nataši Jokić i također našem dopisniku iz Rima Marineli Ražnatović. Emisiju realizovali tonmajstor Miroslav Antonijević, producent Srđan Majnoljović, urednik voditelj Slaviša Stojković. Hvala na pažnju.